Norðurpóllinn. Haraldur Örn Ólafsson náði Norðurpólnum þann 10. maí árið 2000 eftir að hafa gengið einn í 8 vikur. Upphaflega ætlaði félagi hans, Ingþór Bjarnason, að fara með honum en hann neyddist til að halda heim vegna þess að hann var kalinn á 9 fingrum. Haraldur Örn var sóttur á Norðurpólinn þann 12. maí. Hér kemur frásögn Einars Fals Ingólfssonar úr Morgunblaðinu þann 14. maí árið 2000. Haraldur steytir nefan í fögnuði þegar hann stígur upp í flugvélina af ístnum sem hann hefur gengið og sofið á í 2 mánuði. Fólk heldur kannski að þetta sé sléttur snjór sem hann er að ganga yfir en það er nú langt frá því, segir Haraldur Örn. Það er ekki sléttur blettur hérna. Maður er heppin að finna svona staði þar sem mögulegt er fyrir flugvél að lenda. Oft þegar maður hefur staðið með sleðan sem er svona 8-10 kíló hefur ekkert verið að sjá nema endalaus víðáttan full af íshryggjum, hólum og hæðum og maður bara situr fastur. Maður hugsar, þetta er ekki hægt, en ein setning festist í huga mér. Það er alltaf leið. Hversu illa sem þetta leit út, hversu vonlaust sem þetta virtist vera, þá sannfærði ég mig að það væri einhver leið. Ég kom kannski að íshrygg sem var úr ísblokkum á stærði sumarbústaði og ég hugsaði, hvernig á að vera hægt að komast yfir þessi ósköp? En það var alltaf leið. Þetta gengur mikið út á að vera sífellt að passa upp á sig, ekki vera svangur, ekki vera kalt, ekki detta í vök, ekki láta vindin blása of mikið framan í sig, þá kelur man, gæta sín og hvílast nóg. Maður þarf að passa sig ákaflega vel, heldur hann áfram. Ég var mjög meðvitaður allt sem ég þurfti að gera. Alltaf að hlusta á líkamann, gæta þess að láta hjartað ekki slá of ört. Norðurpóllinn er erfiður. Það eru allt önnur lögmál hér en á Grænlandsjökli og Suðurskautinu. Það þarf meiri orku, meiri einbeitingu, mótlætið er svo mikið hér. Ef maður snýr við í höfðinu er eins gott að hætta strax, sagði Haraldur Örn Ólafsson við Einar Fal Ingólfsson 14. maí árið 2000.